nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Udha e privilegjuar për të njohur hyjin është dashuria, shtu tha mes tjerash Papa Benedikti XVI gjatë audiencës së përgjithshme mbajtur sot paradite në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, u shtuar edhe kësaj herët Origjenit, mjeshtit e madh Aleksandrin të kishës së lashtë.
Papa, duke ju referuar muajt majt kushtuar në mënyrë të posaçme Virgjës Mari, ja besoi besimtar të mbrojtjes amnore të Zojës bekuar. Para afër 30.000 shtektarëve të pranishëm në audiencën e përgjithshme me gjithse binte shi, Papa, duke ndërprer katekizmin me Origjenin e Aleksandris, ju referua kohës keqe duke thënë:
Prendiamo la pioggia come una benedizione.
E pranojmë shiun si bekim prej Zotit. Sot flitet shumë për thatësi, prandaj Zotin e jep një shejt bekimi. Si kur tham dhe gjusë të nderuar, ati shejt Benedikti 16 vijoj edhe sot meditimet e ti ambi personalitetet e mëdha të kishës e lashtë, kështu edhe këtë të mërkur, si kur javën e kaluar, Papa Ratzinger undal tek figura e Origjenit, shkrimtar i shkëlqyshe me teologi jashtëzakonshëm që ka jetuar në mbarim të shekullit të dytë e në fillim të shekullit të tretë. Origjeni që e torturuar në mënyrë të ashpër gjatë përndjekjeve të Decios në vitin 250 e vdiq pak vite me vonë, ende pa i mushur 70 vjet, i kputur prej vuajtjeve të tmerrshme që kishte psuar.
Benedikti 16 në katekizmin e audiencës së sotme nënvizoi dy aspekte të doktrinës origjiniane që sipas Papës konsiderohen ndër më të rëndësishmet e janë shumë aktuale ende sot. Aspekti i parë është mësimi i Origjenit mbi lutjen dhe i dyti mbi kishën. Mendimi teologjik i Origjenit, tha Papa, nuk është traktat i thjesht akademik. Ai bazohet gjithmonë mbi përvojën e urates, mbi kontaktin me hyjin. Nga Origjeni mësojmë vlerën e pazëvendësueshme aq të madhe që kanë shkrimet e shenjta të Biblës. Ai porosit një përkushtim të studimit e të meditimit të Biblës, njohjen e shkrimeve të shenjta si nivelin më të lartë të njohjes së vet hyjit, që buron nga dashuria.
A suo parere, infatti, l'intelligenza delle scritture richiede.
Në të vërtetë, sipas mendimit të tij, inteligjenca e shkrimeve të shejta shumë më tepër e para studimit kërkon intimitetin me Krishtin dhe lutjen. Ai është i bindur se udha e privilegjuar për të njohur hyjin është dashuria, e cila nuk duhet të jetë një autentika shkencia Krishti, shkencë vërtet mbi Krishtin pa u dashuruar në të. Sipas mësimit të Origjenit, vijoi ati shejt Josef Ratzinger, shkalla më e lartë e njohjes së hyjit buron pikërisht nga dashuria. Kështu është edhe ndër njerëz. Njëri e një realisht e thellësisht tjetrin vetëm nëse ka dashuri, nëse hapen zemrat.
Për të dëshmuar këtë, Origjeni bazohet mbi librin e Zanafillës, e pikërisht mbi domethënien e fjalës hebraike të njohësh, e cila përdoret për të shpreh aktin e dashurisë njerëzore. Adami e njohi Evën, gruan e vet, e cila ngjizi dhe lindi.
Così viene suggerito che l'unione nell'amore.
Kështu sugjerohet se bashkimi në dashuri sjell njohjen autentike. Sikur burri e gruaja janë dy në një trup të vetëm, po kështu hyji dhe besimtari bëhen dy në një shpirt të vetëm. Në këtë mënyrë, lutja sipas Origjenit e Aleksandris arrin shkallën më të lartë të mistikes, sikur vërtetohet nga homelit e tia mbi këngën e këngëve.
Origjeni, nënvizoi në vazhdim Papa, zhvillon një rol dorës parë në historinë e Lectio Divina, leximit fjalës së Zotit, në lutje e gjatë lutjes. Në të vërtetë, ky teolog është ndër të parë që pohon se zbashku me një lexim të ngulshëm me plot besim të shkrimit të shenjtë, është absolutisht e nevojshme lutja për t'i kuptuar më mirë punët e hyjit. E lidhur me këtë, Benedikti 16 citoi mësimet e Gjon Pal II mbi lutjen.
Egli mostrava i fedeli.
Ai i tregonte besimtarve se si lutja mund të përparoj si dialog i vërtetë personal dashurie deri në arshkallë sa ta bëj personin njerëzor krejtësisht të pushtuar nga dashuria hyjnore, prekje emocionuese e shpirtit, udhë impenjuese që na sjell te gura e gëzimit të patregueshëm, sikur e kanë jetuar mistiket lutjen si një bashkim i thellë martesor.
E tani kalojmë te mësimi i dytë i Origjenit mbi kishën, e saksisht mbi brendinë e saj, mbi meshtarinë e përbashkët të besimtarve. Në të vërtetë, sikur pohon Aleksandrini në homilinë 9 mbi librin biblik të Levitikut, kjo bisedë na përket ne gjithve. Meshtaria e përbashkët, tha papa, kërkon prej gjithë besimtarve pastërtinë e zemrës, e ndershmërinë e jetës, e mbi gjitha fenë dhe pranimin e studimit fjalës së Zotit.
Është fjala pohoi Benedikti 16 për udhën e përsosmërisë në krye të së cilës vihet martirizimi, domethënë në shpirt të heqësh dorë nga çdo gjë për të marrë kryqin ton personal e të ndjekësh Krishtin. Një udhë kjo që përshkohet vetëm duke mbajtur veshtrimin të ngulur në zemrën e tij hyjnore.
Pas katekizmit të audiencës, papa duke përshëndetur besimtarët në gjuhë ndryshme, kujtoi se tashmë është afër udhëtimi i tij apostolik në Brazil, duke u nisur nga data 9 maj, për të përuruar konferencën e 5 të përgjithshme të episkopatit latinoamerikan e karaibik. Ati shenjtë uroj që ky takim i rëndësishëm kishtar të mund t'jap frytet begatshme, ungjëllëzimi e dëshmiet krishterë për të gjithë. Së fundi, Benedikti 16 kujtoi se dje kemi filluar muajin që tradicionalisht i kushtohet Virgjës Marie, e deshti t'ja besoj të gjithë besimtarët mbrojtjes amnore të nënës së hyjit.
Cari giovani, mettetevi ogni giorno alla scuola di Maria Santissima.
Të dashur të rinj, çdo ditë vihuni në shkollë të shëtnushmes Mari për të mësuar prej saj të plotësoni vullnetin e Zotit. Duke kundruar nënën e Krishtit të kryqëzuar, ju të dashur të smur, do të kuptoni vlerën shpëtimpruese të çdo kryqi, edhe të atyre më të rënd. E ju të dashur të rinj të posamartuar, kërkojeni mbrojtjen e saj amnore, mënyrë që në familjet tuaja të mbretëroj përher atmosfera shtëpisë Nazaretit. Se fundi të gjithë të pranishmeve dhe atyre që përcjellin përmes radio televizionit, ati shejti Josef Ratzinger i dha bekimin e tij apostolik.